Campus FM je prezenta. Koktejl linguistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsemmilkom l-studios ta' Campus FM nilqgħukom għal sensila oħra koktejl lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-koktejl lingwistiku jistudja r-relazzjonijiet bejn il-lingwa u l-kultura u jħaddan fih studju interdisciplinarju ta' kif il-lingwa issawwar il-komunikazzjoni, taġen l-identità soċjali, torganizza twemmin u l-ideoloġiji kulturali. U tiżviluppa rappreżentazzjoni kulturali għall-ambjent soċjali u naturali tal-Gżejjer Maltin. It-temi ta' dan il-koktejl jinkludu fost oħrajn deskrizzjonijiet grammatiċi, tiftix etimoloġiku, narrazzjoni tal-ġrajiet wara l-kliem, eżami tal-elementi istituzzjonalizzati, klassifikazzjonijiet semantiċi u influenzi fuq il-lingwa. Il-koktejl lingwistiku u għalhekk sensila ta' programmi imħawrin b'tarif interessanti fuq il-Malti, il-sin qadim li għadu ħaju qawwi f'millenju ġdid. Ħan nibda mill-ewwel bl-ewwel kurzita. Tal-programm tal-lum, x-differenza hemm bej rajja li tinkiteb blajn u rajja ta' minajrajn?
Sewa, it-tnejn kif qed tgħid inti jinqraw l-istess, rajja u rajja, imma biex nkunu iktar nistgħu niftehmu, inti għad rajja blajn, allura tinkiteb re ajn a jeje a, u rajja l-oħra minajrajn tinkiteb bħala minajrajn. Sewa. Issa, dik li għandha għajn rajja, re għajn a je je a, bl-Ingliż hija shepherds, ġejja mill-verb ra, issa ra, hawnhekk għandek re a għajn a. Jiġifieri, għad iħuf fir-raba jiekol il-ħaxix, naturalment nirreferu għall-annimal. U mbagħad rajja l-oħra ta' mingħajr għajn tintuża fl-idjoma u safejna fjena hawnhekk biss tintuża, meta aħna ngħidu mir-rajja. Jiġifieri għaxrittjena sewa li ġejja minnhom raj, re-għajje, li tfisser opinjoni, ġudizzju u den. Dena fil-fatt dan innhom raj m'għandniex nużawh aħna. Sewa. Imma rajja f'dan il-każ minn rajja. Imnissel minn ra, issa li interessanti u koll Sulejn li rajja, f'dan it-tieni terminu, aħna nikkonġugawh. Għax pereżempju ngħid tajtu l-karozza minn rajja, taħ il-karozza minn rajħ, tagħtu l-karozza minn rajja, ara hawnhekk għandna rajja oħra. Imma din qed inkiteb re għajje akka. Għax għandek il-pronom memus, mbagħad rajjom, rajk, eċetera, sewa. U meta qegħdin insemmu wkoll li din minn rajja ġejja minn raj, re-għajje bħala opinjoni, dinha wkoll toħodna lejn il-kelma l-oħra raj, re-għa, għajn għajje, illi huwa shepherd biex niftehmu. Għandna wkoll rajja oħra, re-a għajn je-a, mela hija differenti mit-tnejn li semmejna s'issa, illi tfisser il-ħarġa fir-raba tal-merħla biex tiekol il-ħaxix. Bl-Ingliż il-pasture. Sewa. U dina wkoll ġejja mill-verb ra, re-a għajn a. Barra minn hekk, meta nerġgħu mmorru lura għal kelma rajja ta' mingħajr rajn, re-a jeje a, insibu li hemm hemm tifsira oħra. Dik darba rridu nozzu fil-baħar. Sewa għax hija r-rajja, bl-Ingliż hija r-rej, r-rej, waj, alright, li hija ħuta ċatta tal-qiegħ magħrufa l-iktar bħala l-ħamiema tal-baħar. Sewa ġifieri ara hawnhekk xanna illi rridu nqogħdu attenti. Naturalment il-kuntest mbagħad hawnhekk jiddiżambigwa kull terminu sewwa. Ma huwa interessanti għaliex huma termini illi jinħassu l-istess imma mhumiex l-istess.
Minn fejn ġej il-verb intlaza
il-verb intlaza, l-għonet tifisser, għajjem li l-nifsu, għam. Sawa, u il-verb ġej minn alza, refa, li ħadneħ mit-taljan, il-taljan għandu alzare.
Għatma smajtu jien dan il-verb.
Għax u l-għonet maħdu xintuża, sawa, imma kien jintuża b'mod ristret ħafna. Per eżempju, mal-lile maħni, i-prova jintlaza minn fuq sottu. Il-pazjent.
Di bitze, ġifiri, intlaza.
Intlaza, eħe. Mux bizze.
Mux bizze.
Mux bizze, intlaza. Min alzare, intlaza. Xkien da, dan huwa verb li kien jintuża fil-bidu tas-seklu 20. Sawa, wieħed minn dawk il-verbi li kienu jittieħdu mit-Taljan dirett, bħalma llum qed nieħdu mill-Ingliż dirett. U l-għamlu, tiħu verb u tagħmlu skont il-morfoloġija Maltija, dina kienet waħda minnhom din il-kelma.
Ħammru għal xi ħaġa oħra, xi tfisser kull kif?
Issa dina hija purament Maltija. Kull kif l-għonet tfisser b'kull mod jew bi kwalunkwe mod. Sewa, u ġeneralment titqies kollokjali, jiġifieri mhux suppost li tinkiteb, sewa jekk mhux parti minn xi konverzazzjoni, pereżempju f'xi novella jew kellha romanz, sewa. Nieħdu eżempju, anki jekk kull kif insibu xi provi, rridu naraw li jkunu ġenwini. Ftehna? F'dan is-sens. Interessanti għaliex hija storja, għanda storja warajha din li l-għolet hija misterjuża għaliex id-drawwa kull kif. Normalment il-kull aħna nużaw mew nom kull wieħed, kull ktieb f'temna, ma hawnhekk kull kif. U l-kif daru li interessanti, il-Malti idiomatiku hawnhekk Malti idiomatiku kollokjali kif qed ngħidu, il-kif min ħaġa li mhijiex nom, għamilha nom. Għalhekk il-kull kif, bl-Ingliż in any way, in any manner. Niftehmu?
Żewġ differenzi oħra bej meet u mit.
Sewa, mela il-meet kif rajta inti me-ite u l-oħra il-mit me-ite-te, sewa, għandhom tifsir differenti.
U jinkidbu wkoll.
U jinkidbu differenti, ekku. Mela, il-meet me-ite hija dik il-Bl-Ingliż hija l-myth, M-Y-T-H, sewa, marbuta mal-mitoloġija, eċetra, anke mitoloġija ġejja minn mit. U mit, me-ite-te, ġeneralment tinkiteb fis-sens ta' 100.
100.
100, sewa, però mbagħad tinsiex li għandna wkoll il-verb. Jena mit bilaċ l-axar darba, meta kontaw, qed niftehmu. Però mhux se nieħdu dak il-verb għalissa, għax l-iktar li tintuża dina me ite fejn jidħlu n-numri. Sewa, ħa naraw daqsxejn x'għandna fuqhom dawn iż-żewġ kelmiet. L-iktar fuq il-mit me ite m'hemmx problemi bħala tifsira ta' mitoloġija biex niftehmu, alright? L-għannet, sal-ċirun glot jikteb. Me-ite, minflok me-ite te, għal-mija, imma, ħanna raw daqxejn, dana kolħat jaf li sal-ċirun glot kien studjus, sewa, u għallura dejjem kien kollu raġuni, u raġuni skolastika għaliex jagħmel ċerti affarijiet. Hawnhekk ġifieri, nfakkar issa mija li qed immorru lura s-sebgħinijiet, sewa, anzi anka qabel, sewa, meta ċerti deċiżjoni kienu għadhom ma tteħdux, niftehmu, u anka s-sistema tal-kitba tagħna kienet għadha mhijiex fissa daqskemm hi llum, kienet fissa, però mhux daqskemm hi llum, sewa fejn kien hemm dawk l-inċertezzi. Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq dak iż-żmien tal-inċertezzi. Alright, illum il-ġurnata naqqasna ħafna minnhom dawn l-inċertezzi. Issa kont qed ngħid sara xejn onglot. Dan kien jirraġuna hekk. Aħna qatt ma nużaw mit me-ite bħala mija waħda, sewa għax inti tajt jew mija. Jew kella il-mit tuża ma xinhom mit ktieb. Sewa? Imma dejjem, kif qed ngħidu, ma xi ħaġa li tagħmel sens mit-telf pereżempju, u allura hu jiktiba meqite b'tewa waħda, issa naraw għaliex. U fid-diskors komuni, fid-diskors kontinu wkoll, sewa tinsema imwaħda man-nom ta' warajha għaliex meta inti titkellem sewa il-kelma tidħol ġo ta' warajha. Sewa meta għandek il-diskors kontinu, ġifieri jekk jien se ngħid mit sena, ma m'inhiex se naqra mit sena.
Qed inħass imma di li hija mid-doppja te.
Eħe.
Qed titwaħħad mal-kelma ta' warajha.
Okej, u dik hija osservazzjoni importanti għall-argument li se niġu għalih. Għaliex? Għax la qed tinstema, allura għandha tinkiteb. Temna u hekk dew jirraġunaw il-kittiba ta' qabilna u illum il-ġunata qed nirraġunaw ukoll aħna. Sewa. Imma barra minn hekk però hemm l-argument ieħor. Jekk aħna għandna 100 biljeħ, dik it-temen fejn ġiet. Ibqa' foq waħda issa mit meqiteh ta' 100. Mhux il-mitoloġija. Okej, dik it-tema minn fejn ġiet. Dik hija it-tema rbuta. Mela diġà waħħanilha te, allura issa kif qed nirraġunaw illum meqite te, sewa qed waħlula żewġ tejjiet u tieni waħda minn fejn ġiet. Qed tara hemm di u se riċilhom lok hekk kien jirraġuna, ftehmna, la waħħanilha te marbuta ma waħlulx oħra. Mbagħad inħalli l-fluency tad-diskors li jiddetermina mit sena li tinqara mit sena. Kif qed tinnota inti u ma tinqarax mit sena. Okej? Ġifieri l-argument dan huwa li irid isolvi lilna id-diskors bitkellem biex nitfhemu, u mhux il-kitba f'dan il-każ. Issa, biex inkomplu daqsxejn fuq l-argument tat-tema rbuta. Meta aħna imbidlu il-mija u nagħmluha mit, it-tema rbuta għaliex għamilniha? Għaliex warajha hemm nom mit sena. Sewa, u allura ġara li meta dawn qisu fid-diskors kontinu jitwaħdu mit sena għat-se qisha kelma waħda. Però qed tiġi illi dik il-mit it-ta meta taħbad mas-seta warajha anke mit ktieb pereżempju, alright, x'jiġri għandek żewġ konsonanti u aħna meta għandna monosillaba illi kollha vokali twila kul ke u le, alright, le waħda. Imma jekk inżidilha le oħra tiġi kull il-u teqsar. U għamlek dak li ġara. Għalhekk ma jistax naqra mit sena, imma mit sena. Ftehna? Is-sistema meta nibdew nifluha hekk nirrealizzaw kemm is-sistema tagħna hija m'għandhiex preċiża għaliex mhux kollox huwa preċiż. Kemm hija tiddependi fuq lob mill-mitkellem għal miktub. Meta għandna qed niġu biex nikbu. Sewa.
Ħamura xi ħaġa oħra, li mit tajba żewġ tikmamar jew żewġ kmamar?
Issa hawnhekk se nerġa' mura l-argument li l-mitkellem jaf jinfluwenza l-miktub. Sewa, imma ħa naraw daqsxejn. Imma l-istorja tagħha din. Meta n-numri minn 2 sa 10 jiġu qudiem nom ta' sillaba waħda, li jibda b'żewġ konsonanti, dawn in-numri jieħdu it-tema rbuta. Din hija regola fis-semitiku sewa li hija stabilita. Pereżempju, żewġ tikleb, tliet bliet, erba' teħbieb, ħames teħmir, sitt ġnub, seba' tiskuk, tmien tisrieb, disa' tifnek, 10 tisjuf, u hekk ħadna n-numri minn 2 sa 10 kollha. U żidnilhom it-tema rbuta ma' nom li għandu sillaba waħda u jibda b'żewġ konsonanti. Sewa, issa, l-eċċezzjoni, anzi għandna żewġ eċċezzjonijiet sa fejn nista' niftakar sewa, huma xhur, semmek tgħid li ma' dik l-akka ma tinstemax allura ma taħdimx f'dan il-każ bħala konsonanti vera. Okay? Imma mbagħad għandna l-kelma snin.
Sewa.
Alright? U aħna najdu 9 snin, ma najdux 9 snin, jew 10 snin. Imma li huwa interessanti, meta mbagħad minn snin niġu għal snin, hemmhekk le, differenti, għax tiġi 5 snin. Tara, hemmhekk qed inżidu tema marbuta. Allora, x'inhi l-biċċa? Din hija xi ħaġa misterjuża. Għaliex 5 snin u 5 snin ara, hija ma waħda nagħmel għax it-tnejn qed jibdew bis-sena. Imma l-biċċa qiegħda illi għandek vokali imkaxkra, mhux twila, imkaxkra. Imma dik id-differenza li tiddetermina jekk iżżidx it-tim marbuta jew le. Issa. Għax diffikultà qiegħda x'sanejdu jekk użewx tikmamar jew żewġ kmamar. Din ir-regola tat-tim marbuta man-numri kultant tiġi ġġeneralizzata għan-nomi ta' aktar minn sillaba waħda li jibdew b'żewġ konsonanti. Allura ngħidu żewġ tikmamar, tliet tixkejjer, ħames iskejjel u nibqgħu serjin hekk sewwa. Dawn suppost jagħmlu żewġ kmamar, tliet xkejjer, ħames skejjel mingħajr it-tim marbuta u l-vokalità leħen li jiġi wara, ċoħe qabel in-nom ta' wara.
Sewa.
U allura nsibu li ż-żewġ forhom qegħdin jintużaw, żewġ kmamar u żewġ tikmamar. Wieħed allura jgħid li din hija kustjoni stilistika meta tkun qed tikteb inti skont xi tħoss.
Jekk issibha miktuba f'karta tal-eżami.
It-tnejn tajbin. Għax huma użati fehm mhumin tix qed tikser l-ebda regola morfoloġika hemmhekk li tkissirlek il-loġika. Għaliex hawnhekk li għandna regola li qed tiġi estiża fuq aspetti ieħor, ġifieri għawet ngħidu, ara, din ir-regola tot, mhux biss għal monosillabi, imma anke għallok li għandhom żewġ sillabi. Ftemna. U tinsiex li r-regoli jinbnew fuq l-użu. Aħna id-drawwa tagħna, ħafna drabi tiddetermina għandna kif nikbu. Pereżempju, jien iktar nisma' tliet tiskejjel milli tliet skejjel. Imma tliet skejjel hija tajba, anke arombat, tliet xkejjer. Iktar inħossa naturali minn tliet xkejjer. Imma u min tliet xkejjer għalih hija iktar. Qed tifhem dan li qed ngħid bidrawa. U kultant ikun hemm żewġ forhom li jikkoeżistu. U t-tnejn allura jiġu tajbin, imma lura l-eżami, fl-eżami la dawn huma aċċettati mill-komunità. U ma jiksrux xi regoli fundamentali, allura jiġu aċċettati.
Suppost jingħad il-kantanta kellha jkollha jew il-kantanta kellu jkollha?
Issa hawnhekk l-istess, dejjem qed naqgħu. Iva, dejjem qed naqgħu għall-grammatika. Suppost grammatikalment il-kantanta kellha jkollha, sewa għax kellha taqbel magħha. Fhemna? Ġifieri morfoloġikament dik hija t-tajba. Imma aħna aktar kollokjalment ngħidu il-kantanta kellu jkollha.
Iktar saħħitha qisha.
Imma taf għaliex għax noħduha b'mod impersonali. L-oħra hija b'mod personali qed nirreferi għall-kantanta. Għalhekk qiegħda fil-femminil hawnhekk fil-fant sewa. U hekk tinduna inti li l-morfoloġija tagħmel distinzjoni wkoll u tintrabat mas-semantika, mas-sens. Sawa, allura meta jiena qed ngħid il-kantanta kellu jkollha, jiena qed inkun kif qed ngħid impersonali. Temna, donni qiegħed inkun oġġettiv f'dak il-. Imma kellha jkollha, iktar qed norbot dik il-ħaġa li kellha jkollha, sawa, mal-kantanta, magħha personali. Tara d-differenza u kemm fina fl-istess ħin il-grammatika tagħna.
Xi tfisser? Eden jew ħeden.
Sewa, ħalli nispellu.
Blakka qed ngħidu l-oħra bil-ħe.
Sewa. Jiġifieri din tibda akka eden. U naturalment jekk titleħħen il-ħe tiġi ħe eden. U din il-kelma insiba tintuża għawdex, tantu hekk li wieħed ċertu Joe Grima li tajeli għawċi din. U Il-kuntest e għatek, kessa naraw xie t-fisser, ta' it-tifla sejra l-ura bil-ħeden, ħalli n-leħħina, ħalli ma jkunx hemm problem, bil-ħeden, sewa, akka. It-tifla sejra l-ura bil-ħeden fl-iskola, iġifieri passi maġġel sejra l-ura malajr. Jew kella, saħtu sejra l-ura bil-ħeden, bil-ħeffa, malajr. Illum forsi miflok bil-ħeden, ngħidu saħtu sejra l-ura fast ħafna. Ftemna? Issa, fl-40 sibu blakka, ħidan fis-sens ta' slow, foolish, slothful, ecc. Sewa, ġifieri hawnhekk hawn in-nuqqas ta' ħeffa fil-fatt, u l-kelma Eden fil-Malti għawċi se taġġiet minn hemm. Imma Eden blakka wkoll bosta drabi kif qed ngħidu titlessen bil-ħ ħeden. Issa, ħan niqfu daqsxejn fuq din ħeden. Jista' jkun li hija forma dialettali ta' ħodon. U ħodon huwa qabda. Sewa bħal meta ngħidu ħodon fjuri. Okej? U allura bil-ħeden tista' tfisser bil-qabda. Fis-sens ta' ħafna. Li żviluppa fis-sens mbagħad ta' għaġla f'din l-espressjoni.
Għada tintuża il-kelma.
Dina għada tintuża f'ċerti irħula. Imma b'mod b'mod risret ħafna. F'temna, kifatlek dina jiena għalwieli li għalwieli xi ħadd minn għawdex u li tintuża. U jintużaw, anka l-eżempji li tajt jena, huma eżempji li huma jużaw. Imma x'jiġri, jiena naħseb li din hija waħda minn dawk il-kelmiet li għada titnikker daqsxejn fost il-ġenerazzjonijiet u kbar eventwalment tintesa. U forsi qed insemmuha f'dan il-programm forsi mhux biex dak li jkun jibda jużaw. Imma biex ikun jaf li
kien hemm.
F'temna għax illum ara jiena pereżempju mument minnhom jiena nispjega kelli nuża l-kelma fast. Ma qabel kien hemm din bil-ħeden.
Bil-ħeden.
Qed tifhem?
X'suppost ngħidu 10 minn nies jew 10 minn nies? Dawn id-diffikultajiet li min jaf kemm ninsaw.
Iwa, u importanti għaliex inti tħobb issemmi l-eżamijiet. U fl-eżamijiet dawna f'dan il-każ hawnhekk
jiġi
penalizzat. Mela ħalli naraw daqsxejn l-istorja. In-numri minn 3 sa 10 nerġgħu għax illum ma daw qbadna sewa. Meta jiġu blanhom warajhom jinkitbu sħaħ. 3, 4 għajna, ġifieri 5, 6, 7 għajna, 8, 9 għajna u 10. Mela dawk jinkitbu sħaħ meta m'għandhom x'nu warajhom. Meta jiġu immedjatament quddiem nuhom jibdlu l-forma tagħhom u jinkitbu hekk minn 3 tiġi 3 kotba. Mbagħad naturalment kif għedna l-ewwel jekk ikun hemm xi kelma monosillaba sewa b'żewġ konsonanti tliet tibliet tele itt. Alright? Imma ħalli għadik issa, dik għad diġa għedniha. Mbagħad ngħidu 4 kotba, mela jekk qiegħed waħdu 4, right? Sa tinkiteb RB għajn A. Issa laġej n-nom jew l-għajn tmur fuq wara. U la tmur fuq wara l-għajn u ma tinstemax, allura tiġi apostrofu. Sewa. Il-modell huwa dejjem ta' 5. 5 meta huwa nom waħdu, 5 kotba ara. Meta għandek in-nom. 6 kotba, 7 kotba l-istess ħaġa bl-apostrofu fl-aħħar, 8 kotba, 9 kotba bl-apostrofu fl-aħħar u 10 kotba. Mela ħalli nibdew minn hawnhekk. Ir-regola hija li 10 nużaha meta immedjatament warajha hemm min-nom. Issa. Minħabba li fl-espressjoni 10 minn nies in-numru qed jinfled bil-preposizzjoni minn man-nom tiegħu, allura li tinkiteb 10 u mhux 10 għax in-nom ma jibqax immedjat warah.
Għandek il-preposizzjoni.
Sewa mela 10 minn nies. Fejn jidħol in-numru 2 ngħidu żewġ kotba u 2 minn nies sara hawnhekk qed inbidlu l-kelma. Ma ngħidux 2 kotba pereżempju. Imma żewġ kotba u 2 minn nies. Issa jiġri li fid-diskors komuni dawn ġie li jitħaltu minn dal-eżempju, sewa x'dan li jtarkal kollox, u jkun hawn min jgħid 10 minn nies
u żewġ
minn nies. Imma dan fid-diskors komuni, dawn huma aspetti kollokjali. Fil-kitba wieħed irid joqgħod attent. Xi tfisser irid joqgħod attent? Jiġifieri irid iżomm f'moħħu li r-regoli tal-grammatika tagħna josservhom fil-kitba, mhux jiġifieri fil-mitkellem inti ma tosservhomx, imma fil-mitkellem jiswa għandek daqsxejn iktar libertà li tajt tajt daqsxejn iktar billi tħallat ħaġa ma' oħra.
Ħammur għall-aħħar kurzita fil-programm tal-lum, xi tfisser Mindel?
Sewa, Mindel għandha l-varjanti wkoll Mindil u Mendil. Però ħallihom dawn il-varjanti. Mindel tfisser sarvetta, llum ngħidulha napkin. Sewa. U fil-Malti nsibu l-espressjoni il-Mindel tal-ħobs. Dan kien interessanti għaliex fl-antik il-bdiewa speċjalment meta kienu jmorru jagħmlu ġurnata fl-għeli kienu jieħdu biċċa ħobs magħhom, biċċa ħobs jiġifieri ħobża, u igeżluha ġo sarvetta u mbagħad jorbtuha fuq sewa b'ċof daqsxejn oħxon ta' s-sarvetta stess. Dik hija il-mindel, il-mindel tal-ħobs sewa. Dina ġejja mill-isqalli, għax fl-isqalli nsibu l-kelma mantili fis-sens ta' napkin sewa. U mekk allura naraw il-bidla fonoloġika tat-term issirde f'nofs il-kelma. U din hija xi ħaġa li għamel il-Malti.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku nisibnukom biex tnaqdu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess jien minn Campus FM insellmulkom.